Bos días, compañeros. Hoxe na radio temos connosco ao escritor Mira Villar. Boas.
Boas tardes.
Vamos a realizar unha pequena serie de preguntas. A primeira é, canto tempo levas escribindo?
Ben, esa é a pregunta que sempre se fai, non? E, ainda que pareza mentira, non é fácil de responder. Porque depende o que entendas por escrita. Se entendes por escrita unha escrita xa consciente na que publicas esas cousas, pois tens que... Tería que esperar ata os 20 anos, que é cando publiquei o primeiro relato. Se me falas de escrita en xeral, pois desde logo é moito antes, xa na escola, pero sobre todo no instituto, onde participaba nunha revista literaria que se chamaba Celtia, e era un dos alumnos que estaba nesa revista, non? E entón aí publicáronse os primeiros poemas e contos, non? E logo, con eses textos, pois participei en moitos certames literarios, e iso foi o que foi determinando que co tempo pois chegase a publicar. Pero a primeira publicación, repito, foi nun libro colectivo cando tiña 20 anos.
Por que decidiches comenzar a escribir?
É unha decisión que eu creo que é unha decisión que non tomas. En certa maneira toma alguén por ti, non? Cando és alumno e atopas profesorado sensible, pois decide ese profesorado que ti podes facer algo creativo e marcanche unha liña de traballo por aí, non? De todas maneiras, para ser escritor ou escritora tes que ser, en primeiro lugar, unha persoa que lea moito. Iso sería, digamos, o primeiro chanzo que hai que ter. Non se pode pasar a escrita sin ter unha certa bagaxe como lector ou como lectora, non? E despois, iso, que alguén se vai orientando neses primeiros pasos que das moito como de paus de cebo, non? Que non sabes moi ben por onde ir.
E cando escribes, para ti é como un traballo ou como un hobby?
Traballo nunca, eh? No, traballo, se fose un tipo de relato encargado dentro dunha dinámica escolar, sí que sería traballo, pero para mí nunca foi un traballo escribir, ni siquiera cando era adolescente empezaba a enviar os textos así a certames xa fora do ámbito escolar, non? A eses primeiros certames que gañei, para nada era un traballo. Nese momento eu concibía a literatura, e se cadra hoxe ainda é un pouco así, como unha maneira de coñecerse a un mesmo, non? Moitas veces pois necesitas contar o que te está pasando e falas do que te está sucedendo neses momentos na vida, non? Digamos que a primeira parte da literatura é unha literatura sempre moi confesional, non? Na que falas desas cosas que che suceden na vida, que che marcan, que che fan ir por un itinerario ou por outro na vida, pois, sei, no amor, no desamor, todas esas primeiras historias, non? Entón, nunca pode ser iso un traballo, é máis unha reflexión, e por suposto ten que producir goce lector, non? Polo menos a ti mesmo. Se non produce goce lector, pois, a verdad, para que vas a escribir?
Por que escolliches o medio ambiente como un dos temas para os teus escritos?
Non considero que teña unha especial trascendencia no que levo escrito. Si a ten, como outros moitos temas, pero non considero que sexa especial. De todas maneiras, nós, vós, facemos parte dun territorio maravilloso que é a Costa da Morte. Entón, pois, ese territorio de alguna maneira tenche que marcar, non? Estás mirando o mar todos os días, ese mar que vemos e no que traballaba e traballa, aínda que menos xente que antes, no que se desenvolveron moitos oficios mariñeiros, pois o mar que temos nós é un mar duro, salvaxe, que mesmo leva moitas vidas por diante, entre as de meu pai, por exemplo, non? Entón é algo que ten que estar aí. E despois temos unha paisaxe que aínda considero que, por fortuna, aínda está bastante virse con respecto a outras partes do territorio galego, non? Que está moito máis presionado no ámbito urbanístico. Aquí aínda temos zonas que se poden visitar sin atopar construcción. Por exemplo, podemos falar de estas zonas que tedes aí cerca de Traba, de Soesto, ou imos máis cara abaixo a zona de toda de Cabo Vilán, toda a zona da atrás, da Praia do Trece, todas esas zonas teñen aínda moito encanto de vixindade, non? Entón, eu creo que iso as fai atractivas a calquera e a unha persoa que escriba, pois tamén. De feito, os autores e as autoras que somos desta zona temos moita presenza da paisaxe, pero non só nós. Hai moitos escritores ou escritoras que visitaron, e pintores e pintoras que visitaron este territorio e introducen ese territorio na súa obra, non? Estou pensando en pintores que quedaron a vivir en Muxía, como un xaponés, un alemá, que chegaron, impactáronse pola paisaxe e quedaron a vivir aí. E na escrita tamén. Eu hai moi pouco descubrí unha novela que non coñecía, unha novela francesa dos anos 60. A historia empeza en Corcubión, despois hai a fervenza dos Hallas. Quero dicir, esa persoa estivo aquí de viaxe e a paisaxe impresionou na de tal maneira que o introduciu na súa obra. Por tanto, non só a nós que nacemos aquí, sino incluso a xente de fora, que ve que este é un territorio que ten moito que ofrecer a nivel de paisaxe.
Como chegaches a crear o Batallón Literario?
O Batallón Literario xurdiu unha serie de xente. Chegamos nalgún momento a pasar das 30 persoas que nesta comarca nos dedicábamos á creación literaria. Entón, decidimos que podíamos ter moitas cousas en común, non? Organizar actos, levar a literatura á rúa, facer unha especie de folla bandeira que se chamaba Ferros Corvos, como Ferros Corvos dos Hallas, como ese verso de Pondal, que se repartía nos bares, ler os nosos textos, ben fosen poemas ou contos, maiormente poesía, por suposto, porque é máis escénica, nos palcos das festas, en pubs, en bares, ou sea, se sacar un pouco a literatura de ámbitos máis formais, crear así unha comunidade entre nós que nos permitise pois, conversar sobre literatura, intercambiar os nosos textos. Se cadra o máis bonito desa experiencia, que non foi tan longa, foron un par de anos, o máis bonito desa experiencia que cando empezamos éramos moi poucas as persoas do Batallón Literario que tiñamos obra publicada. Eu era un deles que xa tiña obra publicada nese momento, pero había moitas outras persoas que empezaron a ir con nós a eses actos que non tiñan nada publicado e hoxe son persoas fundamentais na literatura galega con obra publicada. Estou pensando, por exemplo, nos irmáns Creus, tanto Estevo Creus como David Creus, que nese momento non tiñan nada publicado. Estou pensando en Modesto Fraga, que non tiña nada publicado, en Alexandre Nerium, dous poetas de Fisterra, que non tiñan nada publicado. Estou pensando en María Alado, que é de C, dece entre aspas, porque ela sempre di que naceu nun taxi cando ia a camiño da Coruña, polo tanto, non sabemos moi ben de onde é, pero que tampouco tiña libro publicado neses momentos, ou unha persoa con unha trayectoria a máis densa de todos nós, que era Marilar Alexandre, ata ese momento só escribira narrativa, moito ensayo, pero sobre todo a nivel creativo narrativa. Ela sempre confesa, mesmo dixo no seu discurso de ingreso na Real Academia Galega, que ela decidiu escribir poesía polo contacto que tivo coa xente máis nova do batallón, porque cando íamos os actos, ela acababa lendo un conto e quedaba así un pouco con envexa de non poder ler textos poéticos, non? E hoxe é unha tamén non só narradora, sino unha moi boa poeta con varias obras de poesía, mesmo con premios moi importantes no sistema literario galego, non? Por lo tanto, digamos que houve un caldo de cultivo entre moita xente moi diferente entre sí, porque a nivel creativo mesmo eu con meu irmán Rafa non temos nada que ver a nivel creativo, cada un sigue camiños diferentes, pero que creábamos unha comunidade de afecto literario, por así decirlo, que nos permitiu estar durante 2 anos xuntos. Logo a experiencia foi a menos porque moitas das persoas que nos movíamos nesa época empezamos a ter que traballar, estar fora, a rematar os estudos. Eu, por exemplo, empecé a ter ese doutoramento, quero dicir, entón esas cousas foron un pouco as que precipitaron que o batallón deixase de ter actividade, non?
Para ti, que te aportou formar parte do grupo que é o batallón de literario?
Un pouco o que comentaba agora ao final, non? Crear unha serie de afinidades selectivas con moita xente, non? E estar ao día do que eles estaban, elas estaban creando, non? Pensade que como tiñamos moita actividade pública, non? Ir a actos e así, pois neses actos eu coñecín moitos dos textos que logo, como vos decía antes, foron publicados, non? Entón, considerame un privilexiado. Estive en contacto con literatura que se estaba facendo e que hoxe está nos libros e mesmo en libros de textos, esa literatura que xa é fundamental na literatura galega. Eu viví en ese proceso de creación, non só propio, sino deses autores e autoras que comigo conviviron nesa experiencia, que foi moi positiva, sobre todo por iso que dixen antes, non? Porque había moita xente que estaba creando, que nese momento non tiña nada publicado, e a raíz desa experiencia do batallón chegaron a ter obra, unha obra consolidada, e forman parte importante do sistema literario galego actual. O sea, iso é o gran valor, na miña opinión, aínda que non teñamos perspectiva do que foi o batallón literario. Coa perspectiva dos anos, eu penso que iso que se vai a ver moito mellor, e eso terá que dicilo a crítica. Xa hai críticos que críticas que o din, non? Pero incluso cando pase o tempo, pois haberá máis perspectiva para xulgar estas cousas.
Por que decidiches arriscarvos a fundar a editorial?
Ben, nos anos nos que funcionaba o batallón literario e outras experiencias, que non foi a única, colectivas, pero nesta zona foi o batallón literario da Costa da Morte, pois digamos que había moitos problemas editoriais en Galicia con respecto á poesía, non? Había as grandes editoriais nese momento non apostaban pola poesía, hoxe teñen tanto Galaxia como Xerais teñen unha colección de poesía que publica regularmente. Acababa de desaparecer unha editorial moi potente que acababa non de desaparecer a editorial, acababa de desaparecer a colección de poesía desa editorial, que era Leliadoura, da editorial Sotelo Blanco. Entón, digamos que a xente máis nova neses momentos tiña moitos problemas para que os textos seus fosen publicados. A única vía que quedaba nese momento era que ti presentases o teu libro a un premio literario que as bases recollesen que se podía publicar, non? Era a única maneira de publicar, senón era moi difícil para a xente nova publicar. Entón, a raíz deso, e xa era nos últimos tempos do batallón, houve unha xente, na que eu non estaba, que se constituíu en cooperativa literaria, que se chamaron Letras de Cal, foron 18 persoas. Foi unha idea que xurdiu dun poeta maravilloso que nos deixou no mar non hai moito tempo, que é Paco Souto, que viviu en Malpica e nos últimos tempos era percebeiro, e un golpe de mar pois o levou por diante, e Paco Souto foi a alma mater dese proxecto, no que había, repito, 18 persoas. Chamouse Letras de Cal, esa editorial pois publicou moitos deses libros de autores e autoras que vos citaba antes, non? Por exemplo, por poñer un caso, María Lago publica o seu primeiro libro, que é un libro pequeno que se chama A Primeira Visión, na colección de poesía Letras de Cal, e como era varios autores e autoras, non? Por tanto, é un proceso editorial que xorde desde dentro, desde os propios autores e autoras que non teñen canles para publicar, e crean unha maneira cooperativa para sacar esos textos adiante. Explico-vos moi rápido como funcionaba. Puxéronse uns cartos inicialmente para sacar o primeiro libro, e logo, cos beneficios do que se vendía o primeiro libro, que se vendían sempre, se esgotaban sempre as edicións, eran edicións moi pequenas, como moito de 500 exemplares, pero esgotábanse sempre, vendíanse a través de recitais, de presentacións múltiples, en canta vila, cidade, sitio os convidasen, e cos cartos, co beneficio, sacábase para publicar outro libro, e así sucesivamente. Chegaron a publicar, non sei, máis dunha dúcia, non recordo agora exactamente o número. Por lo tanto, un proceso editorial que xorde dos propios poetas, dos propios poetas.
Tes algún recordo especial daquela época?
Daquela época. Aquela época correspondese coa mocidade, non? Entón sempre tes recordos vos da mocidade, porque xa o dicía Rilke, non? A infancia e a mocidade, por extensión, ven sendo a patria, non? Do poeta, é algo que recordas. Está claro, é a época na vida na que tes máis ilusións, máis soños por cumprir, que logo moitas veces non se cumpren, por tanto, claro, sí. E sobre todo, o que vos decía antes, non? Por esa comunidade de afectos que se creou nesa época, que aínda hoxe nos permite ter unha relación maravillosa. Hoxe cada un de nós está pois en ámbitos moi dispares, mesmo profesionalmente, non todo o mundo está no ensino, hai xente como Esteban Creus, que é psicólogo nunha clínica, María Lado traballou no mundo da edición, agora está máis ben no mundo do espectáculo. Quero dicir, hai multiplicidade e diversidade de saídas profesionais, non? Que ademais é o que che vai afastando na vida, non? Porque cada un ten que construir a súa propia vida, pero aínda cando nos vemos temos moita comunidade de afectos e gústanos saber o que está publicando e como lle vai. E outro día aínda estive na presentación do último libro de Eduardo Estévez, que é unha persoa da que moita xente en Galicia teria que tomar exemplo. Eduardo Estévez é un poeta novo que naceu en Bos Aires, viviu tamén un pouco en Venezuela, pero moi pouco, e xa era poeta en Bos Aires e en Venezuela, e veu para Galicia con 20 e pouco anos, e así que veu a Galicia decidiu incorporarse ao sistema literario en galego, de tal maneira que Eduardo Estévez, desde que pisou chan galego, só escribe e publica en galego. E outro día estive na presentación do seu último libro. Eduardo Estévez era unha das persoas que participou dese espírito de letras de cal, non? Polo tanto, vedes que aínda hai esa comunidade de afectos, que aínda temos moito común entre nós, por moito que a vida nos levase por camiños moi diferentes.
Para finalizar esta entrevista, darchas grazas por vir e por concedernosla.
Ben, se me permites, antes de rematar, vou vos anunciar unha primicia que ten moito que ver con Laxe, non? Eu dediquei os meus traballos de doutoramento da tese a estudar un poeta de Laxe, Antón Zapata García, e agora vais a ir un novo libro que está baseado na súa obra, un libro que se vai chamar Dorna Saudal, porque así figuraba esa parte no seu único libro, A Roseira da Soidade, que se publicou póstumamente no ano 54. El morreu no ano 53 en Bos Aires, marchou aos 17 anos para sentir un volveu. Neste libro imos recoller os seus poemas do mar e un estudo sobre o seu léxico marilleiro. Antonte estiven co editor, con Manuel Núñez, das edicións da Fervenza, que é unha editorial moi pequena de Silleda, que me dixo que entraba esta semana no prelo e que, polo tanto, en breve vai estar na rúa. Entón, supoño que en breve tamén, pois, volverei por Laxe, supoño que sempre é un placer vir a Laxe, pois, para volver a falar, porque xa ofixera unha vez sobre esta obra de Antón Zapata García. E nada, moitas grazas a vos e felicitarvos por unha iniciativa así, que espero que duren no tempo, mesmo cando vos, las dúas en concreto, pois xa non se xades algunas deste centro e emprendades os vosos camiños na vida, pero que veña outra xente detrás vos a que continue o proxecto. Así que moitas grazas a vos.
A ti.